Ja, jeg kan bare ta opp den. God søndag. Det er palmesøndag. Godt å lovprise sammen, og vi skal gjøre mer av det etterpå i responsfasen sammen. Det er mye spennende som skjer her i påska, som vi ser på programmet her. Så vi vil ha lyst til å utfordre til å, hvis ikke du reiser vekk spesielt, da, være med og delta. Og reiser du vekk, så kan du uansett feire kveldsmat med nattverd der du er, på en hytte eller hjemme. På skjærtorsdag, som vi oppmuntrer til. Og så kommer det til å bli en veldig fin vandregudstjeneste her på fredag klokka 11. Og jeg vet at de som har vært på de vandregudstjenestene tidligere, skryter veldig av de. Så er du hjemme på langfredag, kommer på vandregudstjeneste klokken 11 til en litt annerledes gudstjeneste som blir veldig fin. Og så er det første påskedagstjeneste klokken 11 og vår kjente påskefest for alle generasjoner på andre påskedag klokka 5. Så velkommen til møter nesten hver dag i hovedpåska. Det blir bra. Men det er palmesøndag. Det er dagen i dag som vi allerede har hørt lest, da Jesus red inn i Jerusalem. Han ble æret av folket, bare for å bli korsfesta en uke senere på langfredag. Men påskeuken var fullførelsen av tjenesten som startet ved at Jesus kom til døperen Johannes i Johannes 1, og hvor da døperen Johannes sier i vers 1 at i vers 29 mener jeg at dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: se Guds lam som bærer bort verdens synd. Og står også videre i samme kapittel og at Johannes sier at jeg så ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham, altså over Jesus. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: ham du ser ånden dale nedover og bli hos, han er det som døper med Den hellige ånd. Så Jesus ble innsatt til tjeneste. Og siden så var det Jesu oppdrag å gjøre Guds vilje på jorden og fremme Guds rike, noe han også gjør da gjennom livet sitt. Og så kulminerer det altså denne tjenesten på palmesøndag, når lammet, Jesus lammet, rir inn på et esel som en tjener. Ikke som en krigerkonge eller som en løve, men som et offerlam. Og i Hebreerbrevet kapittel 9 står det fra vers 12: ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og kjøpte oss fri for evig. Så står det videre at blodet av bukker og okser og asken av en kvige gjør hellig og ren i det ytre når det blir stenket på dem som er blitt urene. Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud? For Kristus har i kraft av en evig ånd båret seg selv frem som et feilfritt offer for Gud. Derfor er Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde for å kjøpe oss fri fra lovbruddene under den første pakten, for at de som er kalt, skal få den evige arven som var lovet dem. Så i den gamle pakt, før Jesus på en måte, så måtte menneskene sone syndene ved å ofre dyr eller ofre lam. Og når Jesus, verdens lam, ga seg selv som et endelig offer i påska på korset, så fikk vi alt vi trengte av nåde. Og så er det troen som frelser oss, og ikke, det hviler ikke på gjerninger. Og denne fantastiske historien som endret verdenshistorien, startet altså med at Messias red inn på et esel i dag på palmesøndag. Men i dag så har jeg lyst til å fokusere på noe som skjedde rett før han red inn. Så dagens tekst vi skal konsentrere oss om, det står i Johannes 12, 1 og utover, hvor det står at 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham, og Martha vartet opp, og Lazarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Det var så koselig når de lå til bords. Da kom Maria med et pund ekte kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt, og hele huset ble fylt av duften. Og videre står det. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham, hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa, la henne være, hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Og så rir Jesus da inn i Jerusalem like etterpå, men først så blir han altså salvet. Og det er salvingen som jeg har lyst til å snakke litt om i dag. Og det hebraiske ordet for å salve, det er mashak, som på en måte også er roten av Messias. For Messias, eller Jesus, betyr også den salvede. Jesus var den salvede. Han ble salvet, og han var en salvet på en spesiell måte. Men salving har alltid hatt en spesiell plass og betydning i Bibelen. Og allerede i 2. Mosebok så får Moses beskjed fra Gud om å lage en salveolje og salve Arons prester til en hellig tjeneste. Og salve var på en måte å innsette noen. Det handlet om å gjøre noe mer hellig, og det handlet om å utruste. Kadosh, hellig. Man skulle salve. Siden vi salvet familien Berge, så innsatte vi dem til en hellig tjeneste i Sør-Afrika. Men i 2. Mosebok så får altså Moses beskjed om å salve prestene, og først så er salven først og fremst for prestetjenesten. Men senere i Det gamle testamentet ser vi at salving også får en funksjon og blir brukt for å innsette konger i tjeneste. Og etter hvert så blir det en videre definisjon. Og når profeten Samuel skal velge Sauls etterfølger, så står det blant annet i 1. Samuels bok 16, at Herren sa, reis deg og salv ham, om David da, for han er det. Da står det at da tok Samuel hornet med olje, salvet ham midt blant brødrene hans. Og fra den dagen kom Herrens ånd over David og var med ham siden. Og vi ser også flere steder en sammenheng mellom salvelse og den hellige ånd. Ånden kunne komme og ta bolig i David etter at David var blitt salvet og innsatt. Og i Det gamle testamentet så var det slik at den hellige ånd kom over bestemte personer til bestemte tider, mens først etter pinsedagen så ble den hellige ånd tilgjengelig for alle. Men i gamle testamentet så var det ofte også en salvelse involvert. Jesus ble også salvet noen ganger, og spesielt også da rett før han skulle ri inn i Jerusalem på Palmesøndag, som var sitt viktigste oppdrag så langt, selve påskeuken, så ble han også salvet og helliget. Så han ble salvet for sin gravferd, som også var vanlig. Man ble salvet hvis man visste at man skulle dø. Men man ble også salvet av ulike betydninger. Og disiplene fikk beskjed om å salve andre, og det står blant annet i Markus 6, 12 og 13, så gikk de ut og forkynte folk at de skulle vende om. De drev ut mange onde ånder og salvet mange syke med olje og helbredet dem. Det å salve og be for noen som er syke blir også gjentatt blant annet i Jakobs brev, hvor det står at det er noen blant dere syke, han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Og det å på en måte også kunne være den som salver andre, gikk fra å være forbeholdt på en måte øverste leder, som da var Moses, som salvet prestene, til å gjelde prester og profeter, da profetene som salvet og innsatte konger, til å gjelde alle disiplene, til å gjelde alle kristne. For han fikk beskjed om å gå ut og be for å salve syke. Og vi kjenner til det allmenne prestedømmet, og i 1. Peter 2,9 står det, dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Først var noen få utvalgt. Først var det Aaron og de som slekta som skulle være prester. Og så var det noen som ble utvalgt til å være konger. Og så var det noen som ble utvalgt til å ha spesielle tjenester. Noen ble utvalgt til å være disipler, de første apostlene. Og i dag så tror vi på det allmenne prestedømmet, at vi alle er utvalgt til å være disipler og etterfølgere. Vi har akkurat hatt en taleserie om å følge etter han, og hva det innebærer litt. Og vi tror på det allmenne prestedømmet i dag. Vi tror at alle kristne kan be for folk og salve folk og ha den hellige ånden. Og det er viktig. Og i Lukas 4, 18 og videre, så leser Jesus fra skriften, hvor det står at Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Og ofte kan vi se at når dette med å salve og bli salvet nevnes i Bibelen, så er det ofte også en link til det overnaturlige, eller til det formelle, at det er innvielse og innsettelse. Men først og fremst så handler salvelsen om en innvielse innenfor Gud, som jeg tror gjør oss mer mottagelige også for det han har for oss, og for det ånden har for oss. Det er ikke noe magisk kraft i salveoljen i seg selv, men det er Gud som gjør noe ved sin ånd i salvelsen. Og så er det som sagt en tett link mellom den hellige ånd og det å bli salvet, det å være salvet. Og vi kan også ta med oss 1. Johannes 2,20. Men dere er alle salvet av den hellige og kjenner sannheten. Men salven dere har fått fra ham blir værende i dere, så dere trenger ikke opplæring fra noen. For hans salve lærer dere om alt, og den er sann og uten løgn. Bli da i ham slik den har lært dere. Dere er alle salvet av den hellige, og salven og den hellige ånd har som sagt en tett lenke. Den hellige ånd skal lære oss alt, han er jo sannheten. Og så kan vi få lov til å salve andre, fordi at han har salvet oss først. Som ble gjort mulig gjennom påskebudskapet når den salvede døde for vår skyld. Det blir en del bibelvers i dag, men jeg har lyst til å dykke ned også litt innom salme 23. Hvor det står at Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighetens stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggenes dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg, og du dekker bord for meg like foran mine fiender. Og så står det videre. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over, og bare godhet og miskunn skal følge meg i alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Du salver mitt hode med olje. Du er jo hyrden, det er jo Gud som salver. Og siden Gud salver oss, og siden Gud er vår hyrde, så kan det jo være greit å vite at det var en vanlig ting å gjøre på den tiden at hyrden salvet sauene sine på hodet. Det var nemlig en utfordring med insekter for sauene. Og spesielt noe som het nesefluen var ikke bra. For de fløy rundt sauenes hode og prøvde å sette egg på den fuktige nesen til sauene. Og hvis de lykkes, så ville eggene klekkes til å danne små larver som begynte å krype oppover i sauens nese. Og det var ikke noe særlig, for å si det sånn. Så når insektsesongen begynte, så skulle alltid hyrdene, da blandet de opp en oljemiks. I Palestina så brukte de da en blanding av olivenolje, svovel og krydder, som de salvet alle sauene med på hodet for å nettopp holde insektene unna. Så hyrden salvet sine sauer for å beskytte dem. Og når da vår hyrde salver vårt hode med olje, så er det også et bilde på at Gud salver oss for å beskytte oss. Ikke nødvendigvis mot insekter, men mot ondskap, onde tanker, andre ting som vil angripe oss. Og da spesielt hodet, som symboliserer på en måte tankene våre, det som på en måte kommer inn. Så han salver vårt hode med olje, og vårt beger renner over. Etter at Jesus kom og døde og ble på en måte overhyrden, så er det også sånn i dag at alle som tror på Jesus og lar ham være sin hyrde i livet, de har fått den hellige ånd når man blir kristen. Men selv om vi er skapt i Guds bilde, så blir det ikke han hyrden vår før vi velger aktivt å si ja til han, eller å velge å følge han i livet. Og da er det den vissheten som ligger der, som blant annet står i 2. Korinterne 1:21-22, at Gud er den som grunnfester både oss og dere i Kristus, og som har salvet oss. Han har også satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Så hvis vi tror på Jesus, hvis vi tror på det han gjorde i påska, at han døde på et kors for oss og sto opp igjen, la vi han være vår hyrde, så har vi blitt salvet til tjeneste, og vi har fått en ny status. Vi har blitt en ny skapning. Salvingen var alltid på en måte et ytre tegn på at man ble innsatt til noe større. Men den største forandringen skjedde jo ikke utvendig, men skjedde jo her inne ved åndens nærvær. Blant annet i 2. kor 5:17 står det: «Hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, og det nye er blitt til.» Vi har blitt salvet til Kristus. Og de som er i Kristus, er en ny skapning. Vi er også salvet ved at våre steinhjerter er byttet ut med myke hjerter som ånden kan bo i. Og dersom det var uro, så er det blitt fred. Og der det var mørke, så er det blitt lys. Og der det var død, er det nå liv. Og det er det salvelsen også symboliserer. Og selv om lammet døde i påsken, Jesus ble ofra, så var det Jesus, løven, som overvant døden. Løven er triumfens dyr. Og det er jo ikke tilfeldig at Aslan i Narnia-filmene er en løve som også der brøt lenkene og seiret over døden. Og det er jo evangeliet. Det kan jo være et fint filmtips til påske hvis man vil se evangeliet på en litt annen vinkling. Så da er jo Narnia en fin historie. Men vi skal gå tilbake igjen til historien i Betania om Maria som salvet Jesus i Johannes 12. Og som vi leste, så står det at da kom Maria med et pund ekte kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt, og hele huset ble fylt av duften. Det synes jeg også er veldig fint, at salvingen av Jesus, det var ikke bare noe som skjedde veldig sånn akkurat lokalt borti hjørnet der, men det fylte hele huset med duften. Det ble noe som på en måte fylte hele rommet og hele huset. Og det gjorde det sikkert på flere måter. Det ble en velduft på flere måter. Maria måtte være villig til å salve Jesus. Hun måtte være villig til å bruke den kostbare salven på å salve Jesus. Hun måtte være villig til å løfte han opp, selv om det også var da noen av disiplene som murret i bakgrunnen. Og jeg opplever det at det er noe som skjer når Jesus blir salvet her, som gjør at hele huset blir fylt av duften. Og selv om hele huset blir fylt av duften, så er det allikevel noen som murrer, og det vil det alltid være. Og så opplever jeg det at nå har vi fått mange ord de siste tiden om at se, jeg gjør noe nytt, og at det er noe, at det er noe på gang. Og det tror vi også som menighet, at, at Gud istandsetter og gjør klar for noe. Og derfor så opplevde jeg også at dette med salvelse var viktig å tale om i dag, for jeg tror at det også er en del av istandsettelsen, og noe som skal fylle hele menigheten, ikke bare en krok. Og så vil det kanskje være noen som vil murre, og så går det bra, tenker jeg. For når vi nå går inn i påskeuka, så har jeg lyst til å utfordre deg til å være en som er villig til å salve andre, til å løfte opp og til å utruste andre rundt deg. Ikke i verdens øyne, men i Guds rike. Og når vi gjør Guds vilje på jorden, så er det alltid noen som vil murre. Men Maria, hun var lydig likevel. Og så er vi kalt til å være lydige, uansett hva de rundt oss sier og gjør. Jesus, han var lydig når han red inn i Jerusalem på eselet, selv om han visste hva som ventet. Han visste at dette blir ikke enkelt. Men han var lydig likevel, for det var hans kall å gjøre Guds vilje på jorden. Og han som var villig til å gå inn i det kallet, og stå i det og offre sitt liv for oss, han har også salvet deg, og ditt beger renner over. Og hvis vårt beger renner over, så må vi jo da være med og salve andre. For da har vi jo litt for mye da, hvis det renner over. Ikke bare ta det selv. Så min utfordring da er egentlig bare å la han få lov til å salve deg innenfor den tida som ligger foran, og du kan få lov til å være med og salve andre mennesker i din nærhet. Jeg skal si litt mer om det hvert øyeblikk, men vi skal først bare få lov til å høre en sang. Og så skal vi ha en god tid til respons etterpå. Så lytt til denne først.